мястото на събитието.
Вие слушате съвместна пресконференция на министър-председателят Бойко Борисов и председателя на ПЕС Сергей Станишев от Брюксел, където се провежда заседание на Европейския съвет с участието на държавните и правителствени ръководители на държавите членки на Европейския съюз, която се проведе на 12 февруари.
Добър ден! Вчера се чухме с премиера по моя инициатива и предложих да се видим днес преди работните срещи на премиерите от двете политически семейства на ЕНП и на ПЕС, за да координираме позиции, които пряко засягат български интерес в наши национални каузи и по-конкретно Шенген. Знаете, че днес ще се обсъжда и заплахата от тероризъм и конкретните действия на Европейския съюз като реакция, като отговор на това. И в този контекст смятам, че уместно ние да поставим въпроса за Шенген отново. Защото днешният съвет е неформален, той е необичайно в известен смисъл исторически, защото ще се говори за фундаменталните неща в Европейския съюз. Как той функционира, за демокрацията, за равноправието, за диалога в Европейският съюз. И за Шенген всички знаят отдавна, че България е изпълнила техническите изисквания. Всички знаят, че по политически причини България не се допуска в Шенген. И е редно в този контекст да кажем, че докато съществува тази берлинска стена в Европейския съюз, Шенген, няма да има обща ефективна сигурност. И след като България изпълнила своите изисквания, което казва и Европейската комисия, и Европейския парламент, е редно време е да станем член на Шенген, защото това е въпрос на справедливост, на отношение към нашата държава. И изобщо на този съвет, действително, имахме възможност с премиера да обсъдим и другите теми. Ще се засягат въпросите за мира и за ролята на Европа, за кризата в Украина. Много се надявам, действително, в Минск да се постигне споразумение. Виждате вече на 12 часа върват преговорите. Това е добър знак. Дай Боже, защото това е прек интерес и на България.
А и нашите хора имат опит там. Европейския съвет и знаят да по цяла нощ върват.
Така,
да. Сега им прилагат тактика.
Същото засяга и еврозоната и гръцката криза. Защото върви едно извиване на ръце взаимно. Гръците искат репарации от Германия в Втората световна война. Европейската централна банка намалява финансирането на гръцките банки. А Европейския съюз основава на диалог, на взаимно уважение, на компромис, който позволява да се движат всички напред. Затова е важен този съвет и държайте с премиера да се видим.
Имате обща позиция и обединявате сили по всички тези въпроси.
Не само има обща позиция. Специално за Шенген, в така по-тесен кръг, като си говорим с господин Станишев, вината си и в нас. В смисъл, не изпълнихме всички критерии, а умирахме да си ползваме за вътрешно партийните битки темата Шенген. Бяха те на власт, ние да ги атакувахме, после те нас. И всъщност направихме така, че отстрани хората, като ни слушат, да считат, че не сме готови. Сега, виждате, сме предприели и ние такава европейска тактика. Съгласуваме си позициите, социалистическите, които левите премиери на ПЕС, нашите на ЕНП, знаете, че винаги предхождат съветите тези срещи, там в много по тесен кръг, в много по как да кажа, семейен кръг се обсъждат всички проблеми и когато имаме от двете големи партии разбиране, много по-лесно ще отидем на темата Шенген в съвета, защото същите хора след това отиват на съвет. Така че мисля, че ние сме си получили малко урока, който ни даде живота и мисля, че това е полезна страната.
Господа, искам да ви попитам, не смятате ли, че България ще е в много по-силни позиции да отстоява и членството в Шенген и всичко останало, което някога пожелая да отстоява пред Европейския съюз, ако вие двамата, вашите партии и въобще политическия елит в страната има общи принципни позиции по редица други въпроси, като например кризата в Украина и на последно място, разбира се, поведението и действията на България като член на НАТО, господин Станишев?
Аз мисля, че България е преко заинтересована в намиране на политическо и мирно решение на кризата. Затова, както аз стискам палци в Минск да се постигнат договорности, които да проправят пътя към по-траен мир. Да спрат първо кръвопролитието, това ужасно кръвопролитие. И това е добре и важно. Сигурен съм, че и премиера го мисли.
Ако повод НАТО политизирането не пречи ли на силните позиции на авторитета на страната?
За НАТО България винаги изпълнявала лоялно своите ангажименти като член. Но трябва да се отчитат винаги също така и обществените настроения.
Ние дори по тази тема имаме еднаква позиция. Винаги сме защитавали темата, че България като лоялен член на Европейския съюз и НАТО изпълнява своите ангажименти. И никога нито от мен сте чули, че сме за военни действия и да се ескалира конфликта. Винаги сме говорили за мирни, дипломатически, дай Боже и нощез да са се разбрали, да се разберат, защото ние сме пряко застрашени от такъв конфликт. Ние искаме туристи, ние искаме инвеститори, а когато има такъв конфликт, като лоялни членове на НАТО, ще идват учения да се правят в България. Това сме го поели като ангажимент в НАТО. И БСП да бяха на власт, и те нямаше как да го откажат. В същото време на никой това не му е приятно и затова и тук позицията ни е еднаква. Ем като членове на НАТО трябва да изпълниме ангажиментите си, ама в същото време всячески, включително и това беше и една от темите днес, на срещите днес, да защитаваме тази позиция.
Какви аргументи смятате да използвате, за да убедите хората в своите политически семейства, че действително приемането на България и Румъния в Шенген няма да създаде повече рискове, ще създаде повече сигурност?
Не, ето, за всеки е ясно, че Шенген е една добра система, която сме си заслужили, работиме в нея и новите предизвикателства, особено от страна на тероризма, особено от страна на сигурността, което са и теми днес, ще се обсъждат надълго и на широко, но аз винаги съм казал, ако ние добре си свършим нашата работа в България, ако имаме политическата култура да представиме страната така, както трябва в комплект, както и другите политически партии. В случая имаме редкия шанс лидер на ПЕС да е българин, така че България може да си се караме и да си имаме нашата, и то е задължително, да така иначе. Няма да има демокрация, няма да има политически плурализъм. Но тук в Европа по тези теми каква да ни е разлика? Ако Южен поток мине през Турция и Гърция, как да сме съгласни? Как да имаме различна позиция тук? Аз съм благодарен на Станишев, че е говорил с Шефчович и това, което сме правили онзи ден в България на енергиен форум, се подкрепи от тях, защото действително то е от полза на страната. Има много теми да се скараме в парламента, много. В България достатъчно.
Вие нали разбирате добре какво е Шенген? Има съвсем ясни, конкретни технически параметри. И България ги е изпълнила. И затова казвам, че на този съвет ще се говори за фундаментални неща, за принципите на Европейския съюз по същество. Защото е справедливо, когато една държава е изпълнила условията, критериите за членство в Шенген, то да бъде гарантирано. И още повече ще говоря днес на съвета премиерите за обмен на информация, за сътрудничество много по-засилено в сигурността. Как да стане това, ако България е извън Шенген? Това е своеобразна последна Берлинска стена в Европейския съюз и това е въпрос на спазване на правилата на Европейския съюз, които са създадени от самия Европейския съюз.
А Вие позицията с румънските съгласуване ли за този Европейски съвет? Защото разширяването на Шенген, доколкото знам, няма да бъде точно разширяването на Шенген тема на разговор.
Това няма да бъде тема на разговор, когато говориш за сигурност, тероризъм, за енергийни проблеми или каквото щеш в момента, включително и газа е също инструмент, така че като минавахме през темите и това говорихме. Но не може да има такава тема на съвета и ние да не засегнем темата Шенген. Ние не казваме днес този съвет е...
Той е неформален.
Неформален. Не може да взема решение. Тук ще се приказва. В смисъл, ще се информираме, ще се убеждаваме, ще бъдат такива темите. И затова е важно, когато ги събира сега лидерите на европейските социалисти и съответно ние в тези по-неформални разговори. Защото на съвет е малко по-тежко, но когато партийно се водят, знаете, дадени разговори, там може да кажете, що сме против, що това не сме направили. Кажете си ние да си разкажем каквото ви интересува. Защото България понася огромен натиск от бежанската вълна. Имаме проблем с нашите сънародни. Не знам как всеки път се запъвам на тази дума. Българи, етнически българи, които са сънародници, и както и да го кажеш, с издаването на визи. С широки обятия бихме ги приели веднага. Нали, ускорили сме издаването на визи. Но ако това говорихме с колегата Станишев, ако може да направим нещо в тази посока, да могат веднага да, за съжаление, дай Боже, спре войната, ако продължи, ние не можем да ги държиме на границата и да формализираме подобен процес. Така че и тук имаме разбиране.
Премиер, благодаря.
Трябва да си тръгнете. Притеснихте ли се за премиера с нощи?
Вчера се чухме с премиера, защото видях по новините какво се случва и му звънах, естествено, веднага след
това. Вика, много, много скъп роминг ще плати за това. Добре, успех. Аз ще оставя да не...
Ами, вие притеснихте ли се?
Ти обаче вредни.
Или застани до мене, така да...
Плача на премиера.
Да.
Вие притеснихте ли се и само за техническа повреда ли ще се правят проверки?
На последно место бих взел геройска поза, като кръжиме на София и не знаеш какво ще се случи. Само мога да кажа, че пилотите ми бяха безупречни. Иначе никой не го пожелавам. Има го, случва се, но не е приятно. Не е приятно, а и много време. Като се мотаеш един час. Така че да не го коментирам повече, не ми е. Сигурно много народ се е зарадвало. Там може да са почне и да дълът. Партия държава в кота. Някои се радвали, някои може са да се
Понеже има импровизация на тема саботаж, допускате ли го теоретично изобщо?
Само не да сме го оставили под видеонаблюдение през нощта. Ще дадат сега на швейцарска компания. Днеска да го прегледат, защото все пак и това е хубаво да си има преди.
Според вас нормално ли е, въпреки кризата, да се режат средства от правителствения авиотряд, защото знаете, че има теория, че това, което се случи с вашия полет, може да е точно защото самолета не се обслужва и не стои по начин, по който трябва да стои?
С предишния мандат им казах, че тези самолети и вертолети трябва да летят. Екипажите трябва да работят. Като не са летели месеци наред, губят стаж, губят навици. И хеликоптерите от кога не се дигат.
Специалистите казват, че не е нормално една такава машина да не е в хангар. Толкова ли нямаме пари за един хангар, за да се осигури сигурността на премиера, който и да е той?
А то не оставете премиера. Лети и президента, летат и председател на Народното събрание, летат министри, летат... Те затова са тези, това е кола, която се движи във въздуха, нали, като почвам да говорят правителство на самолет. Това е едно техническо средство, което улеснява и ускорява движенията и дава възможност за по-голяма гъвкавост. То не е нещо, не е лукс. И да летиш по нощите, това е, защото трябва да сме тук днес. Но обикновено, когато, нали, знаете, стане нещо лошо, тогава българина се задейства, включително и ние, като типични представители. Преди 154-ката, като щеше да падне с бившия президент, нали, тогава купиха ербасите. Сега спасихме кожите някак. Но си остават изводи. И пак казвам, тези самолети, тези вертолети трябва да са най-опитните, най-добрите. И в същото време, то е точно обратно. Те нямат нито летателни часове, нито къде да летат. И затова на времето така го правихме. Да се използват по-често, за да имат опит. Сега хеликоптер не знам да е летял. Военните летат. Ако се наложи нещо да правим, аз със сигурност ще търся военни, няма да се кача на правителство. За съжаление, но това е, деца вика, последна грижа на обществото.
Господин Кремер, може да коментирате разработката червей? Какво е, в крайна сметка, какво се случва там? Колко го послушате? Какво става?
Къде пълзи червей?
Къде е червей?
Аз бих коментирал друго, че мина и не мина година и тези служби и системи възпаляват някакъв скандал. Горе-долу така върви цикличността. Обясненията са едно, реалностите са други. Аз така гледам, че много ревниво медиите пазят съдията или съдийката, която Влади Янева издава разрешително. Вярно, шеф на съд е. След като шефа на съда издава такова разрешително и то за такива срокове, поне от това, което знам от доклада, поставя въпроси за това вчера на Министерски съвет възложих на правосъдния министър да направят едно изслушване в Висшия съдебен съвет. Тъй като това е председател на Висшия съдебен съвет и може да инициира такава инициатива. Защото това е притеснително. Сега всички ще казват, че няма нищо. Но най-вероятно за мен 300 дни да течат мероприятия, някой да ходи, да ги продължава и да казват, че става въпрос за банички, дали ще откраднат или някоя туба бензин, ми стои доста несериозно, като обижда публиката преди всичко. Затова аз съм много доволен от работата на бюрото. Хубавото е, че това бюро е изцяло съставено от предишното мнозинство, от БСП, ДПС, Атака, кой ли не е там. И никой не може да заподозре каквато и да е политическа игра, реваншизъм или някой да се занимава от нас с подобни неща. Или да атакуваме някой с тях. Знаете моето мнение, че не трябва да се пипат службите, за да може опозицията да е спокойна и да използваме времето да строиме, да развиваме, да изградиме и България колкото може всеки ден ни е важен. Тези скандали, тези разработки, какво са донесли? Харачи се огромно преди всичко обществен ресурс от напрежението, което създава, от недоверието, което създава. От този скандал, от тази разработка черви, няма един лев да влезе в държавата. Няма да има абсолютно никакъв приход в държавата. Хората по никакъв начин няма да усетят, че нещо е правено за тях на добро. И затова звеното за контрол на СРС-та мисля, че е свършило много добра работа. И там много ясно е указало и действията и на съдите, действията на прокурорите, действията на службите. Когато заявител е МВР, го експлоатира ДАНС, винаги възниква въпрос защо. МВР няма капацитет. Микът няма капацитет да си го поиска ДАНС. Да си носят отговорност. Виждате, бивш министър, бивши началници казват, ние не сме знаели дори за това. Включително и сегашни началници. В смисъл, имат много работа прокурорите и се надявам да бъдат безкомпромисни, да стигнат до края. Защото ако на Цветанов са му дали 4 години, затова трябва да дадат по 400 години. Което са правили всичките, които са поверигат. От съдията до последния. Ако приемем, че има съизмеримост. Защото Цветанов го съждат за 4 години, за това, че след като съдията е дал разрешително, той едното не го е разрешил. 4 години затвор. А тези 300 дена са подслушвали или какво са правили, никой не знае. Включително и съдията е нарушил закона. Имаме сега с кой да се измерваме. И всичко друго не е приемливо за мен.
Тоест явно за вас не са приемливи обясненията, че хората не са подслушвани, каквито чуваме последните дни.
Как че са приемливи? Три пъти да ходиш с папките при съдията и той да ти разрешава. Или тя да ти разрешава. За кого ходиш там, като нищо не ти върши работа? Ходиш 2 месеца, искаш. После ходиш 4 месеца, искаш. После ходиш пак 4 месеца. По каква работа си там? Като не ти върши работа. 2-та месеца, 4-те месеца. Къде са им изводите? Къде са им материалите? Какво са... Като отиваш при съдията, ти трябва да го питаш. Искам да продължа да слушам колегата, защото го виждам, че той продължава да прави някакви мушинги. А да и отидеш няма нищо. Ма искаш още 4. Това искаш още 4. И сега се правиш на луд, че не знаеш за какво става въпрос. И нямало нищо. Що са ходили по провинцията да пипат сървърите? Кво са търсили там? Кво са търсили там? Сега на Санчев да му седнем на компютъра, го разглобим и да викаме, тук една шикова правим и си ги, тук си играем с мишката.
Който е вас отговорен за това?
Прокуратурата ще повдигне обвинение. Прокуратурата ще каже кой е виновен. Това е, между другото, един сериозен тест и за прокуратурата. За критерия и за стандарта, който прилагат.
Господин Борисов, според вас има ли български политически партии, които имат прекалено влияние в съдебната система и в службите?
Не.
Предвидите през последните години?
Не. И за да няма, аз се старая и ГЕРБ да не получи такова влияние.
Още един въпрос, да се върнем на самолетите. Един руски източник съобщи онзи ден, че от българските изтребители летят 2. Вярно ли е това нещо?
Летят колкото си искате. Имаме достатъчно самолети.
А ви го опровергавате това нещо?
Опровергавам го, разбира се. Един е граф Игнатиев и ще видиш цял ден се гонят по въздух. Си летят.
С руските ли?
А?
С руските ли се гонят по въздуха, които нарушават?
Такива пари сме имали, такива пари сме дали през годините. Така че много държави си оправиха миговите и си летят. Полша, например, така направи. Но Полша си затвори завода. Вижте, в България през годините аз се радвам на този крехък мир, който имаме с Сергей Станишев, защото в те убийствени битки, които в България се водили 25 години. На практика, какво се е получило? Затворили сме си военните заводи, не можем да ремонтираме самолетите, сега трябва да отиваме да имаме 1 милиард да купиме нови. В същото време, натовска Полша си оправила завода, има си завод, лети си на мигове, оправя си ги там, не ги кара на друго место. И това не им пречи да са в НАТО. Човешката глупост е безгранична, затова се надявам всички да сме си извели пулка.
А кога ще се купуват нови самолети за ТВС?
Сега първо ще намериме пари за коледните добавки.
Великденските.
Коледните, да, то минаха. Коледните сега са вели от великденските добавки. Еви 100 милиона, еви един изтребител. Или едното, или другото. С тая икономика България не може да си позволи и двете неща. 100 милиона тук.
Вие слушахте съвместна пресконференция на министър-председателят Бойко Борисов и председателя на ПЕС Сергей Станишев от Брюксел, където се проведе заседание на Европейския съвет с участието на държавните и правителствени ръководители на държавите членки на Европейския съюз, която се проведе на 12 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.